بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كسو الدواء دا ورقة صباح نمي داعد ورقة ناعدكم مغلي دونتان نوحا كامدا لبانا دا بارلمان كوي تورادة سوماليا هيا مانتا لقوة دا كولن كو دي وقه ريني كوي يشان مغالة دا مغدشو دورشة دا كورسي كي وقو ترابدنا لا ينك بدا لح مشرح يكو ترتمين لقوة دا انجوها ريكا دعضو سدحي توبان سوحفية وكمي دورياشا كهول غالة دقانة دا سومال لانو مالين تيسا شواق ودالبادين عيدما أمني غسول لغا لكيانو دقما دا سيسي لوغا بدبادو ديلالكا كدعا يمغالة دا سي أخبارات كدبا دانا دولة دا دالكاسي كورينا يا شاكتي إن إيه شاي إن كبادا ساقال بقول وقفو دهو ميدد كو دا لغا هلاي مال ودو عاسما دا دالكاسي كيف وليبا تيران تاسي كبادا نو ميدد كو دا لرادين أيو
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Wadabadii wararka ayaa haayeen ku soo dhawaada dhageystayaal wararkaasi oo dhameystiran waa subaxnimo Sabti ah 16ka bisha 4aad sanadka 2022 wararkaasi oo dhameystiran igoo sheereed la soo siinaya. Albaanada baarlamaanka 12aad ayaa maanta lagu wadaa kulankoodii ugu horeeyay in ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho gaaraan xarunta Bille Hargeysa. Albaanada baarlamaanka ee golaha shacabka ee lagu dhaariyay magaalada Muqdisho maalintii Khamiistii ahayd ayaa lagu baaqay in maalinta Sabti ah inay isugu yimaadaan kulankoodii ugu horeeyay. Kulankan oo ka dhacay doona xarunta Bille Hargeysa oo inta badan ay ku shiraan gudoonka baarlamaanka iyo wareega golaha baarlamaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu wadaa maanta inuu ku dhawaaqo gudiga doorashada gudoonka labada aqal. Gudoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaanada inta ay soo hadirayaan waxaa sidoo kale looga hadli doonaa kulankan ajendayaasha ku saabsan sidii loo soo gudbin lahaa xubnaha u tartamaya qabashada gudoonka aqalka sare ee ku-xigeenkiisa koowaad iyo waliba ku-xigeenka labaad. Maamulka ee shacabka iyo gudoomiyaha ku meel gaarka ayaa bishan lagu wargeliyay gudoomiyaha baarlamaanka in xildhibaanadu ay soo hadiraan maanta Sabti ah kulankoodii ugu horeeyay. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay xildhibaanada 14-kan lagu dhaariyay magaalada Muqdisho ay ku yeeshaan xaruntooda Bille Hargeysa iyadoo shirgudoonkuna noqon doono ninkii ugu daada weynaa isaga soo iyagu ay si ku meel gaar ah u doorteen in xilku gudoonka baarlamaanka hawshooda uu sii wado. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa doodooda ugu horreysa waxay noqon doontaa sidii loo wajihi lahaa dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dalka ugu horreysa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa koowaad waliba ku-xigeenkiisa labaad. waxaana sidoo kale la soo gudbin doonaa CV-yada iyo ragga u tartamaya magacyadooda qabashada gudoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Doorashada laba kursi ee ku tartamayaan lix musharax oo ah kursiga waadka ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Lix musharax ayaa u tartamaysa qabashada mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee federaalka ee Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka maamulkaasi Hirshabeelle ayaa shahaadada musharaxnimo waxa uu gudoonsiiyey ilaa iyo lix musharax u tartamaysa kursiga tirsigiisu yahay 406. Doorashada ayaa ka dhici doonta maanta magaalada Jowhar sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka maamulka heer federaal. Kursigan ayaa horey waxa ugu fadhiisay Minaa Xasan Shibisa, waxaana ahaa qoontada dumar, balse hadda waxa u tartamaya rag badan marka laga reebo qof dumar iyadu dooneysa inay bedesho kursigan qoontada horey u lahaay Mina Xasan Shibisa ugu fadhiisay. Laakiin qaar ka mid a dadka iyagu oo doroosa hannaanka doorashooyinka baarlamaanka ee uga socdaan gudaha dalka ayaa sheegeen qoontadii haweenka inta badan ee meesha ay ka baxayso. Cusmaan Maxamed Maxamuud Xaadole, Shadoor Xaaji Maxamuud Afoosiye, Sheekh Cali Maxamuud, Bashiir Maxamed Yuusuf, Yuusuf Cabdi Cabdulle, waliba Yaxya Abuukar Aadan ayaa 60 qofood iyagu waxay doonayaan inay hantaan kursiga tirsigiisa 406 maanta doorashadiisu ay ka dhacayso magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Jubba xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe. 13 saxafi oo dhawaantan xabsiga u taxabeen ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa wali xabsiga ku xiran sida ay sheegeen ehelada dadkan iyagu saxafiyiinta ay eheladooda ay sheegeen in maalintii saddexaad ay ku xiran yihiin xabsiga magaalada Hargeysa lamana sheegay sababaha dhabta ah iyagu dadkan u xireen walaal iyagu lagu eedeenayo maamulka Soomaaliya ciidankiisa ay ku eedeenayaan qaababkii ay u tabiyeen qalalaasi ka dhacay xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Qaarkood 13-kan saxafiye si weyn looga yaqaan Soomaaliland kadib markii ay qabteen ciidanka booliska Soomaaliland xilligii ay u taxabeen xilligii ay xireen rabshado ka socday xabsiga dhexe magaalada Hargeysa. Kulan isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliland ayaa xalayn looga dhawaaqay xariga saxafiyiinta tiro badan ku xiran magaalada Hargeysa inay tahay meel sharci darro isla markaana looga baahan yahay maamulka buuse bixi in si degdeg ah loo daayo 13-kan saxafiye. Qodobo ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen saxafiyiinta Soomaaliyeed si adag uga cambaareynayaan xarig wadareedka lagula kacay saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Hargeysa. Waxaa sidoo kale saxafiyiintu qodobka labaad ay soo saaray walaac ay kaga muujin xaaladda xilligan ay ku sugan yihiin saxafiyiintaasi xiran qaarkood ay qaban dhaawacyo kala duwan. Sidoo kale saxafiyiinta qodobka saddexaad ay soo saaray maamulka Soomaaliya u jeediyeen waxay sheegeen in walaac ay ka qabaan inay ogaadaan siyaasiyiin badan iyo shakhsiyaan caan ah oo sababo hoos u sacabo tubaya xariga weliba handadaadaha gardaamada saxafiyiinta lagu hayo. Ilaa ay sheegeen lix qodob oo ay ka soo saareen kulankoodii xalay magaalada Hargeysa ayay kaga hadleen inaan loo baahnayn xilligan in 13-ka saxafi ay xabsiga ku sii jiraan iyadoo wax maxkamadan lasoo taageen maalinta saddexaadna ay ku jiraan xabsiga ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaana sidoo kale sheegeen qaarkood inay yihiin kuwo dhibana u ah dhaawacyo ka soo gaaray kadib markii ciidanka booliisku sida ay sheegeen ay jirdilay u geysteen. Shacabka ku dhaqan magaalada Cabud Waaqa ayaa dalbaday in ciidamo ammaanka suga la keeno degmada si looga badbaado dilalka macnadarrada ee ka dhacay magaaladaasi. Shacabkan iyagu qayladhaan u diray madaxweyne ku-xigeenka weliba maamulka Galmudug ayaa codsaday in ciidamada ka amar qaata maamulkaasi la keeno islamarkaana aanay qayb ka noqon ciidamada haatan ku sugan magaalada Cabud Waaqa islamarkaana ay noqdaan ciidamaan aqoon islamarkaana dadka deegaanku aysan aqoon u lahayn si looga badbaado bay yihiin isku dhacyada dilalka macnadarrada aan ku salaysnayn sharaaca Islaamka. Waa kuwa shacabka degmada Cabud Waaqa iyagu codsigaasi jeedinaya.
In badan ciidamo aysan aqoon Cabud Waaqa in lagu soo rogo baan anigu aad u jeclahay. Ciidamadii hore ciidamo hadii la keenayo ciidamadii hore ayay la shaqeeyeen. Hadday la shaqeeyaan way furfurayaan, waa dhex gelayaan. Waa gutiska dhex baxa ganacsatada Cabud Waaq iyo ciidamadii hore. Waa dad isbartay, waa dad isla shaqayn leh. Waxaan leeyahay ciidamo Cabud Waaq lagu soo rogo aysan aqoon oo haddii la ciidankeeda leeyahay dadka hore ciidamadii hore hadday la shaqeeyaan waa furfuranayaan ciidamadaas. Dad Al-Shabaab ka kala qaata Cabud Waaq soo runta markaad rabtid idaado Al-Shabaab dad ka kala qaata warbixinta ka qaata sida ay dhahaan u shaqeeyaa jooga. Anigu waxaan leeyahay ciidamo madaxa ka saafa Cabud Waaq hadday doonaan 50 qof la hadileena rag iyo dumar bale ha la keeno abniga magaalada Cabud Waaq. Anigu wixii soo celin iyo waan taageeraya, si walba waan u taageeraya.
Iraad walaalle, horta qabmidarada magaalada ka jirta horta aad baan uga xunahay. Waxaan leenahay waa wax ceeb ah. Maxaan ku dhahay labo qof oo wada dhalatay oo dadkii markay dhib u qabsato kan kale uu caawin lahaa horta inay iscolaabsadaan ma garata.
Sax.
Waxaan ka tacjeelaynaa horta ugu horeyn in alla intii ilaahay waxa u naxariistaa leenahay in alla intii ku dhimatay maxaan ku dhahay bishaas sabadaan iyo maxaa ku dhahay todobalabadan toddobaad gudaheeda magaaladan intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariistaa leenahay. Gacmihii ka xaqdarnaa oo dhibkaas geystana waxaan leenahay kolay kuwa guuleysan doona ma aha, waayo bil rabadaan oo bil cibaadaah bay dhiig islaam daadinayaan. Kuwa ku fakarayaana waxaan leenahay in maayarayaalo waxa ku fakarinina bil cibaado ama sideedaba maxaa ku dhahay dhiigga sokeeyaha dadkii caqliga lahaa oo hore oo caqliga u saaxiibka ahaa dhiigga sokeeyaha way ka ishoon jireen oo ceeb bay ku qalay iyo dhiigga islaamka oo dhan. hadana aqiba dhiga sokeeyo dheg ee leelo maahan waa dhig qab ah walkaa dadka dibaaceysantay ee ku caawin laha hadaan maxaan ku dhaytay adab jirtiid oo tiradkii ganacsiga waa dilaya kii ee dhaqmaqay waa dilaya kii ee caafimaad ka shaqeynaya waa dilaya ee waxaan u maleynayaa dad dadkaas waxay noqonayaan dad horta aan jirin oo baab ama garasa
sax
awdaa waxa ka socdaana iraada waa wax noocaas ah dad wax ma garataa oo wuxuus ah anagu rag ma dhihi karnay maanta ragga cawda aq jooga oo isku faamilka oo halka faamil ah oo maxaan ku dhaytay ilaahay barakeeyey qabiilkay rabaanba ha noqdaani hal faamil oo hal oday dhalay ah oo la dhaho beesh beelaha sade noqday oo beelihii sade ah oo ayagu haddana suuqayo socunaayo horta wax nooga ceeb badan maanta ma jiraan ma garata ciidan ciidankan la keenaya galmudug haddaa usoo noqdo ay galmudug keenayaan ciidan waa loo baahan yahay oo meeshan horta dhibaatada ugu badan oo ka jirta iraada waa ciidan la-aan ma garata shacabku dee haddaysan waxay ku kala baqaan iyo maxaan ku dhaytay xeermino oo horta way islaynayaan oo dadku way isqabanayaan oo dee dadku malaa'ig ma ahan ee ilaahayga subxana watacaala maxaan ku dhaytay shaydaan ku la maariyay ma garata marka anugu waxaan soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol in awdaa la keeno ciidan adag 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 ay galmudug keento indho dheerna u yeeshaan dadka mas-uuliyiinta oo kasoo jeeda gobolkan ay indho dheer u yeeshaan oo yaa iraado
hadiiba ciidan la keeno oo ciidan haatan ay yimaadaan sida xalayba uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir raciid maxaa looga baahan yahay bulshada caabud waaq markaas
bulshada caabud waaq waxaa looga baahan yahay haddii ciidan loo keeno inay la shaqeeyaan inta waxgaradka ahu inay la shaqeyso intaan waxba garanayn oo maxaan ku dhaytaa musaska iskugu jira oo wax magarasada wuxuushta ah oo caqliga lahayn waa cayaynaaye oon caqliga aan lahayn oo isdhamaynaayo dhalinyaradoodii miidda ahayd weliba iska laynaayo maanta maxaan ku dhaytay waddankan wax ku tari lahaa oo maxaan ku dhaytay isdhamaynhaya oo ninba nin isu caawin lahaa balfiiri hamiin hore hamiin saddexaad kii dhintay hamiin hore kii dhintay wuu u tacsiyeynahay oo wuxuu lahaa ina lilahi waa ina ilaahay raajicuun
hebelow walaala waan ka xumaha geerida hebel ku tiri waan ka xumaa halka warkaasi aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsal muqdisho soomaal akhbaaraadka dibaddana dalkii sweden weli waxaa ka socda rabshado ka dhashay nin dhulashay dalkaasi oo caadaystay inuu gubo kitaabka qur-aanka waxaana ka hor yimid dhallinyaro muslimiin oo u dhalatay dalalka kala duwan ay kasoo jeedaan ee sida qaxootiga u jooga dalkaasi kuwa dalka u dhashay waxaa dhalasay bisha barakeysan uu ninkan kitaabka qur-aanka uu ku gubo dadka muslimiinta khasaaro weyn ayaa soo gaaray sida la sheegay booliiska kadib markii gawaaridooda la gubay qaar askarta ka midna la dhaawacay dalka sweden ayaa waxay maamulkooda sheegay inay tallaabo ay ka qaadi doonaan ragga caadaystay in maalinta bisha barakeysan ee maalmaha kaleba in dadka muslimiinta ah oo lagu gubo kitaabka qur-aanka kariimka hortooda ninkan u dhashay dalka denmark ayaa caadaystay inuu tago goobaha ay muslimiintu ku badan yihiin si u gubo kitaabka qur-aanka kariimka uuna caragelay dadka muslimiinta ee ku sugan goobta uu kitaabka ku gubayo laakiin maalinnimadii khamiistii ay ahayd kadib markii iskuday uu doonayay inuu ku gubo kitaab qur-aan ah oo dad muslimiin ah oo sooma bisha barakeysan ramada agtooda taa oo keentay in caro badan dadku ay qaad islamarkaan halkaa gacanka hadal uu ka dhaco qaar ka mida gaadiidka booliiska ay leeyihiin ciidamada dalka sweden halkaasi lagu gubo islamarkaana rabsho badan ay ka dhacaan dadkan muslimiinta ayaa ka caraysan falalka ninkan cunsuriga ah oo mar walba kula kaco dadka muslimiinta ah islamarkaana kitaabkooda qur-aanka kariimka uu ku agubo ugu dambeyntiina dowladda dalkaasi ukrain ayaa sheegtay in ay raadinayso in ka badan 900 oo qofood oo meyda meel u dhow meelan sidaa uga baxsanin caasimada dalkaasi ee kiyev maayarka magaalada ayaa sheegay in 900 oo qofood la helay tiri intaa ka badanna ay doonayaan inay iyagu ay raadiyaan 95% qofood dadka iyagu la helay ayaa inta badan waxay ahayd sida ay sheegeen in qoryo rasaas lagu dilay islamarkaana sidaas ay ku eedeeyeen ciidamada dalkaasi ukraina 900 oo qofood ayaana gacanta ku dhignay meydkooda iyagoo yaala qeybo kala duwan caasimada magaalooyin ku teedsan sidoo kalena waxaanu raadinaynaa meydad intaa ka badan si aan u aasno magaalada ayaa noqontay bay yidhaahdeen meel aada u quran badan oo meydadku dhinacyo badan ay yaalaan laakiin maayarka ayaa sidoo kale sheegay in iyagu ay tallaabo ay qaadi doonaan si waxa looga qabto caafimaadka caasimada oo aan ilaa haddaan wanaagsanayn guddaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysaneysa subaxnimada warnagaynta
wararkaad la haysaa hoobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaaba talal xel